GPR Azadlyk Radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda polisiýa gowy meýdanlaryna kymmallary saklaýar, jerime töletdirýär. Türkmenistanyň Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlandyrdylar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarus boýunça adam hukuklary derine uçusy 26-njy oktýabrda Aleksandr Lukashenko garşy geçirilýän protestlerde müňlerçe adamyň saklanylmagyna salgylanyp hökümetden öz halkyny basyş etmegi, bes etmegi talap etdi. Anais Marin tarapyndan edilen bu talap opozisiýanyň çagyryşy boýunça baht berilen hemde onuň dowamyna ýene ýüzlerçe adam saklanan umumy milli iş taşlaýyş başlanandan soň edildi. Marin adam hukuklary komitetine awgust we sentýabr aýlaryny adynyň 20 000 adamın saklanan onu, hem de yüzlerçe adamın tustavlukta vaatı urlup yencilenliğinin qiynalan onu, ya da olara ervet çemeleşlenliğinin xabar verilenliğini aytti. Marinin yüzlenmesi sonra esasan Evropalı 52 yurdun ve Evropa Birleşiğinin komitete veren beyanatına qaytalanlı. Şeyle de olar parahat demonstrantlara karşı zorluğun hem de opozisiya liderlerinin jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyucuların korkutulmağının bes edilmeğine çağırış ettiler. Belarus Lukashenko garşy demonstrasiýalar bilen sarsylýar. Onuň 9-njy awgustda 6-njy möhletde gaýtadan saýlanmagy saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýan opozisiýada näýgelilik töretdi. Opozisiýa awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tihanovskaýanyň kanuny ýeňizdigini aýdýarlar. Tihanovskaýa Lukashenkanyň wezipeden çekilmegine basyşy güýçlendirmek üçin baht berilen iş taşlaýyşyň entek ýaňy başlananyny we güýçlenip dowam etdirileýändigini aýtdy. Azerbaycan ve Ermenistan separatist Dağlık Karabağ sevtinine bir ay veri devam ediyen uruçta başağının araçlığının akı gelinen o daçışlığı bes etmek yaraşığını bozmakta. Yine birek ayıpladı. Men halkara cemiyetçiliğinin tağallalarının bu sefer o daçışlığı bes etmek varı da başağının araçlığı eden yaraşığının şovsuz olanlığını aitma ıslayarın. Azerbaycan'ın devamlı top atmağının neticesine şu gün artsağıtı Asudi ilat öldürüldü ve yaralanı deyip Paşinyan 27. oktyabrda Twitter'da aytti. Bu aralıkta Azerbaycan'ın korunmak ministerliği 27. oktyabrda Ermenistan'ın insanperver yaraşığı Eyermenliğine aytti. Ermenistan'ın yaralı güçleri 26. oktýabrda hem de 27-nji oktýabrda geçilen gije Azerbaýjanyň goşun birliklerinin pozisiýalaryna, frontun dürli ugurlaryna, front çylygynyň gol oýunnaky biziň ýerlerimize dürli yaraglar bilen odaşdy. Esasan Hojavent, Fizuli we Gubadli ugurlarynyň front çylygyny söwüşler dowam etdi diýip ministrlik beren beýanatyny aýtdy. Hem de Azerbaycan güýçlerinin hüjümlere gaýtawul berenligini sözüne goşdy. Birleşen Ştatlar 26-njy oktýabrda İranyň nefit pudogyny aktiw iş alyp barýan möhüm İran kompaniýalaryna, edaralaryna we şahslaryna garşy täze sanksiýa girdi. ABŞ-nyň gadna departamenti sanksiýa girdilenleriň İranyň Kuds güýçlerini himayet edýändigini aýtdy. Gadna sekretary Steven Mnuchin beren beýanatyny nefit pudogynyň gelýän girdijileriň Kuds güýçlerini durnuksuzlaşdyryjy işlerini maliýeleşdirmekde ulanylýan onu aýtdy. Ol İran rejiminiň terror toporlaryny we öz ýadro programmasyny goldumagy İran halkynyň zerurluklarynyň ileri tutmaga dowam etdirýändigini aýtdy. Sanksiýa girdilenleriň arasynda İranyň nefit ministrligi, İranyň milli nefit kompaniýasy we İranyň milli tanker kompaniýasy bar. Sanksiýalar gara sanawy alynanlaryň ABŞ-daky aktiwlerini doňdurýar we amerikanlaryň olar bilen işleşmegini gadagan edýär. Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartgynlyk prezident Donald Trump 2018-nji ýylda İran ýadro şertnamasynyň bir tarapdaýyn çekilenden soň ýokarlandy. 27-nji oktýabrda Demirgazyk Gulmator Pakistanyň bir dini mekteb edilen bombaly hüjümini adyrnan 9 okuç öldürüldü ve 110'nun qovraq adım yaralını deyip yerli resmiler ve şayatlar aytti. Islamabad'ın takminan 170 kilometr günbatırına yerleşen Peşavar şehrine bir medresede partlama bulanı okuçlar tapak geçerdi deyip ulu polisi işgari Vakar Azim aytti. Kimdir biri din mektebine bir sumka götürdü deyip Azim aytti ve sumkanı getiren adamın partlamadan ön leksiya zarını terk edenliğini sözüne koştu. Peşavar polisiyasının başlığı Muhammad Ali Ganda Pur bombada tas 6 kilogram partlayıcının balonunu aytti. Hiçbir topar bu hücumun coğab kayarçılığını bağdavat öylesini almadı.